Λοιπόν, το επεισόδιο που θα ακούσετε με τον Αρσένη Πασχόπουλο με αφορμή το βιβλίο του «Ευτυχώς με απέλυσαν εκδόσεις Κλειδάριθμος» έχει ηχογραφηθεί εδώ για κάποιο καιρό, όπως θα καταλάβετε, από το βιβλίο Παραλίας που λέω και ξαναλέω. Όμως, εξηγώ ότι όπου βιβλίο Παραλίας, βιβλίο που φεύγει ευχάριστα η σελίδα, φεύγει γρήγορα, και αυτό ακριβώς είναι το βιβλίο. Λοιπόν, επειδή ξεκινάει η σεζόν, η νέα χρονιά, για όλους εσάς που θέλετε να διαβάσετε έτσι μια ιστορία εμπνευστική, γιατί μετά από όλα αυτά και την πανδημία, πολλοί κόσμος παίρνει αποφάσεις για τη δουλειά του. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το πώς να βρω αυτό που θέλω να κάνω, πώς να κάνω το σάλτο κτλ. Αυτό είναι ένα επεισόδιο και ένα βιβλίο για να ακούσετε μια τέτοια ιστορία με τον Αρσένη, να μας αφηγείτε πώς μία μέρα, η οποία μπορεί να είναι η χειρότερη, όπως μία απόλυση, τον οδήγησε να πάρει αποφάσεις που διαφορετικά δεν θα έπαιρνε ποτέ. Αρσένης Πασχόπουλος, τον ακούτε αμέσως μετά. Φιλιά πολλά!
Πάμε!
Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο γιατί όχι τον Αρσένη Πασχόπουλο. Γεια σου, Αρσένη!
Καλησπέρα!
Λοιπόν, ο Αρσένης είναι digital marketeer και συγγραφέας του βιβλίου «Ευτυχώς με απέλυσαν», εκδόσεις Κλειδάριθμος, και σήμερα θα μας πει πώς η χειρότερη μέρα της ζωής σου μπορεί να γίνει η καλύτερη, που γράφει και στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο, λέει κιόλας. Έχετε δει απολυμμένο να πηγαίνει γλυκά στους συναδέλφους του τη μέρα που απολύεται? Δεν έχω δει, αλήθεια είναι. Εγώ ήμουν αυτός.
Εγώ ήμουν αυτός, όντως.
Είναι και βιβλίο παραλίας.
Είναι και βιβλίο παραλίας, ε. Ναι, εντάξει. Είναι ένα μικρό βιβλίο, είναι 120 σελίδες κάπου τόσο, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι το έχουν διαβάσει μου είπαν ότι το διάβασαν πρακτικά μόνο ρούφι, και είναι λογικό γιατί είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, η δική μου, από τη στιγμή που ήμουν στο κολέγιο και έπιασα την πρώτη μου δουλειά κλπ. Κλπ. Μέχρι πρακτικά σήμερα. Οπότε ναι, νομίζω ότι ρέει εύκολα.
Ωραία, γι' αυτό για μένα βιβλίο παραλίας θα πει αυτό, ένα βιβλίο που να ρέει εύκολα, να μην τέλος πάντων χρειάζεται να σκεφτώ πολύ και να ψυχοπλακωθώ.
Όχι, 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 δεν είναι. Νομίζω το αντίθετο. Ο στόχος ο δικός μου ήταν αυτός που θα διαβάσει το βιβλίο, να πάρει ενέργεια, αισιοδοξία και να καταλάβει ότι ακόμα και το χειρότερο
που μπορεί
για κάποιους που μπορεί να συμβεί να βρεθούν αντιμέτωποι με μία απόλυση, μπορεί να γυρίσει τούμπα και να γίνει η αρχή της δεύτερης ζωής σου επαγγελματικά, ας το πούμε.
Πώς σκέφτηκε να το γράψεις, με ποια αφορμή δηλαδή?
Σκέφτηκα να το γράψω γιατί όταν με απέλυσαν, ήμασταν στο δεύτερο έτος της δεκαετίας της δύσκολης με τα μνημόνια. Όταν ήρθε το δεύτερο κύμα, το οποίο ήταν ο εγκλεισμός και η πανδημία, σκέφτηκα πως πολλοί άνθρωποι είχαν περάσει μια πολύ δύσκολη δεκαετία και τώρα ερχόταν και κάτι άλλο, ίσως ακόμα πιο δύσκολο, ναι.
Εκεί που άνοιγε.
Εκεί που λέγαμε... Εντάξει, παίρνει τα πάνω της οικονομία, αρχίζουμε και είμαστε αισιόδοξοι. Άλλωστε, η οικονομία είναι και 50% ψυχολογία. Ήρθε λοιπόν όντως το καλύτερο, οπότε...
Μέσα στην καραντίνα το έγραψες δηλαδή, την πρώτη?
Εγώ πρακτικά το έγραψα, ναι, εκεί.
Είστε το δεύτερο βιβλίο που φιλοξενώ που γράφτηκε στην πρώτη καραντίνα. Το πρώτο ήταν του Γιάννη Μπουτάρη.
Α, ναι.
Στην πρώτη καραντίνα αυτό που έκανε ήταν να γράψει βιβλίο, ναι.
Μάλιστα. Το σκεφτόμουν αυτό το βιβλίο, το σκεφτόμουν εδώ και 4 χρόνια περίπου να το γράψω. Και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή μιλούσα με τον γιο μου και μου λέει: εκείνο το βιβλίο που έλεγε ότι θα γράψει και λοιπά, θα το γράψει? Λέω: ναι, θα το γράψω. Μου λέει: πότε? Λέω: θα το γράψω τώρα. Μου λέει: για να σε δω. Οπότε το
βοηθά,
πήρα λίγο challenge, ας πούμε. Ναι,
λίγο okay. Πρόκληση βοηθάει. Ναι.
Οπότε έκατσα και το έγραψα. Ναι, έκατσα και το έγραψα.
Ευτυχώς με απέλυσαν. Είμαστε όλοι αυτιά.
Να σου πω, δεν είναι μια απόλυση, είναι διαφορετική για τον καθένα, γιατί εξαρτάται από το πόσο χρόνο είναι, σε ποιο κλάδο βρίσκεται. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι ψιλοπεθαίνουν. Δηλαδή, αν σε απολύσουν από ένα DVD club, αν υπάρχουν πλέον αυτά, και δεν ξέρεις τι άλλο να κάνεις στη ζωή σου, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Έχει να κάνει επίσης με τι ανάγκες έχεις, έξοδα κλπ. Εγώ ήμουν βέβαια σε μια ηλικία γύρω στα 45, είχα και έχω ένα παιδί, είχα έξοδα δηλαδή, δεν ήταν ότι ήμουν ανέμελος και ωραίος. Ήμουν όμως σε ένα κλάδο και πριν από την πολυεθνική από την οποία με απέλησαν, ο οποίος ήταν σε άνοδο. Ήταν το digital marketing. Οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο για μένα να κάνω το βήμα και να δημιουργήσω μια δικιά μου εταιρεία, η οποία σιγά σιγά από ένα άτομο αναπτύχθηκε σε 7 κλπ. Κλπ. Όμως θέλει λίγο σχέδιο.
Καλά, η λέξη αυτή καθεαυτή είναι όχι απλά αρνητικά, είναι και να το λες, και πώς να σου πω, είναι μία το με απέλησαν, επίσης λίγο πρέπει και να το ξορκίζουμε, να το πούμε δηλαδή. Γιατί είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και ανθρώπινο και μπορεί και να συμβεί. Πώς να σου πω. Μ' αρέσει που το ονόμασες έτσι στο βιβλίο.
Το ονόμασα έτσι γιατί έτσι το αισθάνθηκα. Δηλαδή, πραγματικά ευτυχώς που με απέλησαν για να μπορέσω να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω. Ήμουν σε μια εταιρεία, πρέπει να σου πω εν τω μεταξύ, ότι ήμουν σε μια εταιρεία που τα λεφτά ήταν καλά. Το περιβάλλον ήταν OK. Δηλαδή, δεν θα είχα λόγο να φύγω αν δεν με απέλυαν, αλλά το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό δεν ήταν αρκετά δημιουργικό για μένα και το σκεφτόμουν, αλλά με τίποτα δεν θα αποφάσιζα στην αρχή μιας κρίσης που δεν ξέραμε πόσο μακριά θα πάει να αφήσω την θαλπορή μιας πολυεθνικής και να κάνω μια δικιά μου δουλειά.
Καλύτερο διάβολος που ξέρω, δεν λένε.
Ακριβώς, ακριβώς. Το λέμε και για τον Ερντογάν αυτό και γενικά λέγεται, ακούγεται βέβαια. Τώρα για το θέμα του πώς μου ήρθε, γιατί πολλοί με έχουν ερωτήσει, κάτσε ρε Αρσένη, δηλαδή μια μέρα ήρθε κάποιος και σου είπε, να σου πω, παίρνα λίγο από το γραφείο να τα πούμε και είναι Παρασκευή απόγευμα και σου λένε απολύεσαι και εσύ ξαφνικά πας γλυκά στον κόσμο.
Εγώ δεν το ρωτούσα αυτό. Επίσης, εγώ θέλω να μας πεις μετά από πόσο καιρό ήρθε.
Μετά από 4 χρόνια. Ήμουνα 4 χρόνια στην Πολυεθνική. Και εδώ ήμουνα τυχερός, γιατί μου είπαν πως θα με απολύσουν. Κάποιος διευθυντής, όχι ο δικός μου διευθυντής, μου είπε, ξέρεις, έχω ακούσει ότι θα σε απολύσουν. Ήταν περίοδος εκαθαρίσεων για την εταιρεία, γιατί είχε φτάσει 1.800 υπαλλήλους σε περίοδους τελείως διαφορετικές. Οπότε κάποια στιγμή ένα φαν που την είχε αγοράσει ήθελε να κόψει τα περιττά έξοδα. Εγώ ήμουνα στο τμήμα της εκπαίδευσης, οπότε δεν ήμουν και από τα critical στελέχη να υπάρχουν. Και μου είπε, ξέρεις, έμαθα ότι είσαι στη λίστα για την επόμενη φουρνιά των απολύσεων. Θα μπορούσα να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους για να παραμείνεις, γιατί ξέρω ότι έχεις ένα παιδί, μένεις μόνος σου κλπ. Θες να το κάνω? Το σκέφτηκα και του είπα, ξέρεις, όχι, είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνω αυτό που θέλω. Να μπω full στο digital marketing, να φτιάξω τη δικιά μου εταιρεία και να αποκτήσει περισσότερο νόημα η καθημερινότητά μου. Να μην είναι ένας ωραίος μισθός, ωραίο περιβάλλον, αλλά το αντικείμενο της εργασίας να το ψιλοβαριέμαι. Και με κοίταξε περίεργα. Μου λέει, τώρα σοβαρολογείς? Λέω, ναι, τώρα δεν ξέρω αν ήταν και πάνω στην τρέλα, αλλά έτσι το έκανα, έτσι μου βγήκε. Και όντως την ημέρα που ήταν η τελευταία μέρα μου, το Μάρτιο, πήγα γλυκά και με κοιτάζανε. Και τους έλεγα, εντάξει, μια χαρά θα πάει, παιδιά, όλα καλά, και εντάξει, πήγε καλά.
Ναι, αλλά τι ήταν αυτό το οποίο σου δώσε την πίστη εκείνη την ημέρα ότι θα πάνε όλα καλά?
Ήταν ένα προαίσθημα περισσότερο και τα προαισθήματά μου βγαίνουν και για δουλειές και για ανθρώπους. Μπορώ να σου πω ότι ξέρω πότε θα χάσω ένα πελάτη, γιατί υπάρχουν και αρνητικά προαισθήματα, έτσι. Και εγώ, εντάξει, στο χώρο του digital, του ίντερνετ γενικότερα να το πούμε, είμαι από το 96, οπότε και ο χώρος με ήξερε και εγώ τον ήξερα. Δεν πήγαινα σε βαθιά και αχαρτογράφητα νερά. Και επειδή το digital ήταν μια από τις λίγες, από τα λίγα industries που ανέβαιναν, αργά αλλά σταθερά, παρόλη την κρίση, είχα και αυτό το προαίσθημα και λέω, ναι, θα το κάνω.
Μετά τι έγινε?
Μετά, αφού την πρώτη μέρα το χάρηκα και πήρα τη μηχανή μου και έκανα μια ωραία βόλτα, την επόμενη μέρα, τη δεύτερη μέρα της απόλυσης, Λέω, κάτσε τώρα, πρέπει να βάλω ένα σχέδιο, να δω τι θα κάνω. Εταιρεία, όνομα εταιρείας, ένα site, υπηρεσίες που θα προσφέρω. Στην αρχή ξεκίνησα βέβαια και με πράγματα που ήξερα, όπως σεμινάρια. Μέρα με την ημέρα, επειδή χτύπησα κάποιες πόρτες και άνοιξαν για κάποιες μικρές δουλειές, έπαιρνα θάρρος και το συνέχιζα. Μετά από μερικούς μήνες έπρεπε να προσλάβω και κάποιον υπάλληλο για να βοηθάει. Μετά έγιναν δύο, μετά έγιναν τρεις. Αλλά νομίζω ότι αν ντυθείς το κουστούμι της επιτυχίας, οι πόρτες που χτυπάς και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάς βλέπουν έναν αισιόδοξο άνθρωπο, ο οποίος ξέρει τι λέει, ξέρει που πηγαίνει, ξέρει που πατάει, ξέρει τη δουλειά του, τα πράγματα είναι πιο εύκολα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως, όταν συμβεί η απόλυση, κουβαλάνε την ήττα.
Ναι.
Εσύ δηλαδή κινητοποιήθηκες από τη δεύτερη μέρα ήδη.
Εγώ κινητοποιήθηκα από τη δεύτερη μέρα με αισιοδοξία. Γιατί? Γιατί πρώτο ήξερα τον κλάδο και είχα, ναι, στο παρελθόν μου πολλά digital projects κλπ. Είχα επιλογές, θα μπορούσα να γυρίσω στα κολέγια και να διδάξω. Δεν το έκανα όμως, δεν πήγα στον εύκολο δρόμο. Πήγα στον πιο δύσκολο, να φτιάξω μια δικιά μου επιχείρηση για να κάνω αυτό που ονειρευόμουν ακόμα και όταν ήμουν στα κολέγια και δίδασκα.
Και... Περίμενε, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά. Τι θα πει να γυρίσω στα κολέγια για να διδάξω? Δίδασκες κάποτε σε...
Δίδασκα από το 96 μέχρι το 2007. Δίδασκα, ναι, full time διαφήμιση και αργότερα digital σε διάφορα ιδιωτικά κολέγια.
Ωραία. Ήταν ένας δρόμος, θέλω να πω.
Ήταν ένας δρόμος, ναι. Ήταν ένας δρόμος, αλλά τον δρόμο αυτό τον είχα αφήσει συνειδητά το 2007 και έψαξα για full time δουλειά σε μια εταιρεία και τη βρήκα. Από όπου με απέλυσαν το 2011. Okay. Ο δεύτερος λόγος που ήμουν αισιόδοξος ήταν ότι δεν με είχαν απολύσει λόγω χαμηλής απόδοσης. Με είχαν απολύσει γιατί το fund το οποίο είχε αγοράσει την πολυεθνική, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι στην Ελλάδα μόνο, ήθελε να κάνει περικοπές.
Ναι.
Οπότε δεν αισθάνθηκα απόρριψη. Και γι' αυτό πορεύτηκα με αισιοδοξία και πείσμα, αλλά και είχα φτάσει και σε μια ηλικία 46, όπου σκεφτόμουν, αν δεν το κάνεις τώρα, πότε θα το κάνεις?
Και φαντάζομαι ότι το σκεφτόσουν ήδη τα χρόνια που δούλευες. Ότι από εδώ αυτό θα είναι το σκαλοπάτι για κάτι άλλο. Δεν θα μείνω εδώ 10 χρόνια.
Όπως σκεφτόμουν ακριβώς έτσι όπως το περιέγραψες, το ίδιο πράγμα όταν ήμουν στα κολέγια και έλεγα ότι εγώ κάποια στιγμή θα φύγω από εδώ. Έτσι και στην εταιρεία αυτή, λόγω αντικειμένου περισσότερο, σκεφτόμουν ότι δεν είναι αυτό με το οποίο θέλω να τελειώσω την εργασιακή μου ζωή και να πάρω σύνταξη μετά από 25 χρόνια κάνοντας αυτό το πράγμα. Αλλά σίγουρα το 2011, στο δεύτερο χρόνο της κρίσης, εάν δεν με απέλυαν, δεν θα το αποφάσιζα ποτέ μόνος μου.
Ναι, σίγουρα.
Και μπορεί να μην το είχα αποφασίσει καν, γιατί με το που άνοιξαν τα πράγματα όπως είπες και εσύ και ανέβηκε η ψυχολογία, ήρθε ο κορονοϊός και πάλι εκεί θα μου.
Ναι, το ηθικό δίδαγμα, πολλά ηθικά διδάγματα βγαίνουν από αυτά που λες, αλλά είναι αυτό που λένε ότι ή θα την πάρεις την απόφαση εσύ, ή θα την πάρει η ζωή για σένα.
Οπότε, ακριβώς.
Τουλάχιστον να είσαι προετοιμασμένος όταν θα την πάρει η ζωή για σένα την απόφαση και μετά θα μείνεις στη μέση του πουθενά και να πρέπει να κολυμπήσεις, που αυτό κάποιες φορές είναι και καλό για κάποιους.
Να έχεις ένα σωσίβιο και να ξέρεις να κολυμπάς. Να έχεις προετοιμαστεί όπως.
Ναι, αυτό.
Η προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αν είσαι προετοιμασμένος και έχεις κάνει τα σενάρια σου, τι θα κάνω αν συμβεί αυτό, το οποίο είναι το αυτό, είναι κάτι αρνητικό. Όταν το αυτό τέλος πάντων έρθει, τουλάχιστον έχεις στο μυαλό σου κάνει διάφορα σενάρια και λες, α, okay, θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό.
Και 10 χρόνια μετά, το 2021 δηλαδή, το γεγονός ότι θα είμαστε σε δουλειές 3 και 4 χρόνια max είναι το δεδομένο. Δηλαδή πιο παλιά ότι θα ήσουν 10 και 15 και 20 χρόνια σε μια εταιρεία.
Ήταν επίσης...
Δεν υπάρχει, παιδιά.
Όχι. Εγώ την...
Για πάρα πολλούς λόγους. Από απόλυση μέχρι, δεν ξέρω, πανδημία.
Έτσι είναι. Και εταιρείες οι οποίες κάποτε μπορούσαν πρακτικά να εγγυηθούν το ότι θα έπαιρνε σύνταξη από αυτές. Τώρα σε αυτές τις εταιρείες έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εγώ στην πρώτη μου δουλειά καλοκαιρινή, αλλά σε μια εταιρεία πετρελαϊκή πολυεθνική, ήταν καλύτερα και από το δημόσιο. Γιατί υπήρχε σταθερότητα στην εργασία, υπήρχε ωράριο, υπήρχε καλύτερος μισθός από ό,τι στο δημόσιο. Ναι. Και όποιος έμπαινε χαιρότανε, γιατί ήξερε ότι μπορούσε να πάρει σύνταξη από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Στην ίδια εταιρεία τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
Η λέξη σταθερότητα και δουλειά είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα πια. Δεν υπάρχει αυτό. Σταθερότητα και μια εταιρεία ίδια 10 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό.
Τα ποσοστά των ανθρώπων, αρκεί να μπει κάποιος στο LinkedIn και να δει πόσο συχνά αυτοί που είναι στον κύκλο του αλλάζουν δουλειές, τον αριθμό των ελαχίστων οι οποίοι δηλώνουν ότι βρίσκονται σε μια εταιρεία πάνω από 10 χρόνια.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ λίγοι.
Και νομίζω και όλες αυτό που λένε ότι μια εταιρεία 3 χρόνια, ό,τι ήταν να σου δώσει, το δίνει. Το πιστεύω πολύ αυτό. Σαν επαγγελματία.
Ναι. 3-5, εξαρτάται. Να σου πω, εξαρτάται από την εταιρεία. Γιατί αν είναι μια μεγάλη εταιρεία και ανεβαίνει σκαλοπάτια, τότε μπορείς να κάτσεις αρκετά περισσότερα χρόνια. Αν όμως είσαι στην ίδια θέση εργασίας και κάνεις το ίδιο πράγμα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να φανταστώ να το κάνω. Μπορώ να σου πω, και μπορεί κάποιοι να το ακούσουν και να πούν ότι καλά τρελός είναι αυτός ή είναι ψέμα ή οτιδήποτε, ότι το 98-99 απέρριψα μία θέση σε μία εταιρεία δημοσίου δικαίου. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι από το 99 μέχρι το πότε θα γίνω 65-67 θα κάνω το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν τους πειράζει. Μπαίνουν σε μια ρουτίνα.
Πάντως, στο γιατί όχι, έχουν έρθει και άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει εκεί στα 45 τους, 48 τους, στροφές 180 μοιρών. Ένας από τους πιο σημαντικούς ξεναγούς της Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Φίκας, έχουμε κάνει 3 εκπομπές νομίζω. Μέχρι τα 48 του δούλευε στην Εθνική Τράπεζα και τα βρόντιξε έτσι, μπαμ, και έγινε ξεναγός.
Μυρός. Ναι.
Και είναι καταπληκτικός, θέλω να πω. Και άλλες και άλλες ιστορίες έχουν υποθεί τέτοιες, γιατί σε κάποια φάση καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι μία. Δεν γίνεται να ζούμε.
Εμείς συνεργαζόμαστε με ένα φωτογράφο για τις φωτογραφίες των πελατών, ο οποίος είναι και 2 χρόνια μεγαλύτερός μου. Και ο οποίος πριν από 14 χρόνια, νομίζω, ήταν γενικός διευθυντής σε μία φαρμακευτική, πολυεθνική, σε μια ηλικία και αυτός γύρω στα 43-44 ήταν τότε. Τα βρόντισε κάτω, όπως είπες και εσύ, ναι, και έγινε φωτογράφος. Και ακόμα και τώρα λέει ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου. Ναι.
Και τώρα αυτό το πράγμα, λέει, κάπου διάβασα, ότι τώρα τα παιδιά θα αλλάζουν περί τα 7 επαγγέλματα σε όλη τους τη ζωή. Και είμαστε και...
Πάει επαγγέλματα λίγο... ή θέσεις εργασίας.
Όχι θέσεις εργασίας. Επαγγέλματα. Και πάει λίγο η κατάσταση πάλι στον αναγεννησιακό άνθρωπο, τον σλάς, τον μαρκετίαρ, σλάς, τραγουδιστής, σλάς, ξέρω εγώ, που μπορείς να είσαι 3-4 πράγματα και ταυτόχρονα,
και
όχι
ταυτόχρονα
μόνο διαδοχικά, και ταυτόχρονα.
Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Και δεν είναι και στην ψυχοσύνθεση του καθένα να λειτουργεί, να είναι πολύ λειτουργικός, πολύ εργαλείο. Αλλά η αγορά από ένα σημείο και μετά είναι και η αγορά που σε πάει.
Ναι, όπως λέω και σε αυτή την εκπομπή, ότι υπάρχει ένα κόστος. Υπάρχει ένα κόστος το οποίο δεν μιλάμε πολύ στην Ελλάδα, αλλά για οτιδήποτε που κάνουμε στη ζωή υπάρχει ένα κόστος. Θέλεις να δουλεύεις σε μια εταιρεία σχέση εξαρτημένη, είναι ένα κόστος που πρέπει να πληρώσεις, με την έννοια θα υπάρχει μια σταθερότητα σε εισαγωγικά όσον αφορά το μισθό που άλλος φροντίζει για να το λάβεις, όμως θα είσαι, πηγαίνεις εκεί 9 με 5 συγκεκριμένες διακοπές κλπ. Ή θα βγεις στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα να κάνεις τη δική σου, το δικό σου σάλτο. Εκεί υπάρχει άλλο κόστος. Είναι τι κόστος είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις.
Ακριβώς. Γιατί και όταν έχεις τη δική σου δουλειά μπορεί να μην έχεις το φόβο της απόλυσης. Έχεις όμως αφεντικό. Το αφεντικό σου είναι οι πελάτες σου.
Ναι, ναι, ναι. Και που έχεις ένα, έχεις 10.
Έχεις ακριβώς. Ακόμα πιο δύσκολο για να τα μπαλαντσάρεις. Γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός.
Η δική σου ψυχοσύνθεση είναι για να είσαι σε εταιρικό περιβάλλον, για να διδάσκεις ή για να είσαι αφεντικό του εαυτού σου.
Θα σου πω, η δική μου ψυχοσύνθεση σίγουρα δεν είναι να είμαι σε ένα εταιρικό περιβάλλον μεγάλης ή πολυεθνικής εταιρείας, γιατί δεν μου πάνε τα
πρωτόκολλα και διαδικασίες.
Τα politics, όχι μόνο τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες, αλλά και τα office politics, δηλαδή οι κλίκες, να τα έχω καλά με τον Α, να τα έχω καλά με τον Β, να κάνω τον καλό στον Γ, να μπορώ να είμαι σκληρός με τον Δ κλπ. Κλπ. Θέλω να είμαι ο αυτός.
Υπάρχει σε ένα γραφείο, καταλαβαίνει τι λες.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μεγάλο θέμα. Μετά, μια πολυεθνική είναι πάντα αργή. Δηλαδή, φέρνεις μια καινούργια ιδέα, θα πρέπει να περάσει από 1000 κόσκινα, μέχρι να εγκριθεί μπορεί κάποια άλλη μικρότερη εταιρεία να την έχει βάλει σε εφαρμογή κλπ. Κλπ. Οπότε υπάρχουν αυτά τα θέματα. Η διδασκαλία μου άρεσε, αλλά η διδασκαλία είναι κουραστική. Δηλαδή, αν θες να την κάνεις καλά, έχει κόπο. Ναι. Οπότε την έκανα για 12 χρόνια, αλλά μετά απλά κουράστηκα και σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι που με κουράζει και δεν μπορώ να κάνω κάτι και να μην δίνω αξία στους μαθητές μου. Οπότε συνειδητά είπα τώρα θα ψάξω να βρω μία δουλειά σε εταιρεία. Η δημιουργικότητα όμως που είναι το ζητούμενο για μένα και ξέρεις όσο μεγαλώνεις βαριέσαι και πιο εύκολα γιατί τα έχεις κάνει όλα. Οπότε σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα έκανα ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε διδασκαλία ούτε δουλειά σε μια πολυεθνική. Λατρεύω αυτό που κάνω, μου αρέσει αυτό που κάνω. Θέλω να αλλάξω λίγο την καθημερινότητά μου, γιατί σκέφτομαι να κάνω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν μέσα τα ψήγματα του marketing, του digital, της δημιουργικότητας. Είναι λίγο διαφορετικά, αλλά τα σκέφτομαι για τα επόμενα 4 χρόνια, δηλαδή όταν πιάσω τα 60.
Έχεις σκεφτεί ποτέ για σένα προσωπικά τι σημαίνει επιτυχία?
Για μένα προσωπικά το έχω σκεφτεί. Θέλω να μπορώ να μπαλανσάρω την προσωπική και την επαγγελματική μου ζωή, να μπορώ να έχω χρόνο για τους δικούς μου ανθρώπους, να μπορώ να ευχαριστιέμαι το 8ωρο, 9ωρο και κάποιες φορές 10ωρο στη δουλειά, αλλά αυτό το 10ωρο να μην είναι στάνταρ και επαναλαμβανόμενο. Και να μπορώ να έχω μια ζωή που θα μου επιτρέπει να είμαι υγιής. Να έχω χρόνο δηλαδή να κάνω και τη γυμναστική μου και τα ταξίδια μου. Αυτό είναι για μένα επιτυχία. Αλλά δεν είναι ο ορισμός της επιτυχίας, όπως πολύ σωστά ρώτησες, τι σημαίνει επιτυχία για μένα. Γιατί δεν είναι η επιτυχία, ο ορισμός της είναι διαφορετικός για τον καθένα μας και μπορεί ακόμα και για μας τους ίδιους να αλλάξει ανάλογα με την ηλικία μας. Ναι. Άλλο θεωρούμε επιτυχία στα 20, άλλο στα 30, άλλο στα 40, άλλο στα 50. Ο καθένας πρέπει να ορίσει για τον εαυτό του τι σημαίνει επιτυχία. Όπως γράφω και στο βιβλίο, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος, όχι απλά να το θέλει, όχι απλά να το οραματιστεί και να ξέρει τι σημαίνει πετυχημένη ζωή για τον ίδιο ή για την ίδια, αλλά να είναι και έτοιμος να αναλάβει το κόστος, όπως είπες και εσύ, όποιο και να είναι αυτό, μπορεί να είναι πολλά ταξίδια, μπορεί να είναι πολλή δουλειά, μπορεί να είναι το να μην μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια σε μικρή ηλικία. Ναι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει απλά να το ονειρεύεται ότι θα γίνει, αλλά να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αναλάβει το κόστος του να, ναι, το κάνει.
Να μάθει ποιο είναι το κόστος, υπάρχει τρόπο.
Να μάθει ποιο είναι το κόστος και να είναι έτοιμος να το κάνει.
Κάποιοι που έχουν περάσει και περπατήσει το δρόμο αυτό, μόνο από αυτούς ζητάμε συμβουλή, από αυτούς που έχουν περπατήσει το δρόμο, από κανέναν άλλον.
Σωστά.
Θα μάθει ποιο είναι το κόστος και άμα είσαι διατεθειμένος να το πληρώσεις, το πληρώνεις και πας.
Είναι πολλής κόσμος ο οποίος έχει κάποια πρότυπα. Μπορεί να είναι ο Steve Jobs το πρότυπό του. Μπορεί να είναι κάποιος ηθοποιός. Μπορεί να είναι κάποιος γκουρού σε κάποιο life coaching, ας πούμε.
Ο Jeff Bezos,
ναι, ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει αυτός ο οποίος έχει αυτό το πρότυπο να κάνει 2 πράγματα. Το πρώτο είναι να μάθει τι έπρεπε να περάσει αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει εκεί που έφτασε. Και το δεύτερο είναι να τον σκοτώσει στο μυαλό του. Δηλαδή να εμπνευστεί, αλλά από εκεί και ύστερα να μην θρέφεται από την ιστορία επιτυχίας του ήρωα, να τον βάλει στην άκρη και να αρχίσει να δρά στη δική του ζωή.
Ναι, αλλά γιατί το λες αυτό? Γιατί σε μερικές περιπτώσεις αυτό λειτουργεί πολύ εμπνευστικά. Σε κινητοποιεί το να σκέφτεσαι ότι αφού το έκανε αυτός, είναι ένας άλλος άνθρωπος, μπορώ κι εγώ.
Ναι, αυτό το κρατάμε. Αυτό το κρατάμε. Δηλαδή, ναι, να εμπνευστείς από κάποιον και να πάρεις την όθηση. Αλλά αφού πάρεις την όθηση, να αρχίσεις να λειτουργείς στην καθημερινότητά σου, κάνοντας πράγματα για να χτίσεις το δικό σου όνειρο και την δική σου ζωή. Γιατί αν απορροφηθείς από τον ήρωα αυτό και τον παρακολουθείς και τον διαβάζεις, εμπνέεσαι, χωρίς όμως να βάζεις σε εφαρμογή αυτά που πρέπει να γίνουν, τότε ζεις μέσα σε ένα ρομάτζο.
Τώρα έχεις παράδειγμα στο μυαλό σου, είμαι σίγουρη. Κάποιος που σκεφτόταν κάποιον δηλαδή αιμονικά και δεν έκανε τίποτα.
Έχω παράδειγμα τον εαυτό μου, ο οποίος λειτουργούσε έτσι κάποιες δεκαετίες ίσως πριν. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα, ωραία όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να αρχίσω να κάνω πράγματα.
Εσύ προφανώς αναφέρεσαι στην αγιοποίηση των ανθρώπων αυτών, που δεν βοηθάει. Γιατί στο τέλος της ημέρας και αυτοί, αν βγάλουμε το προνόμιο που κάποιοι θα είχαν, έχουν ρίξει απλά πολλή δουλειά.
Ακριβώς αυτό λέω, ότι θα πρέπει να καταλάβεις ότι αυτοί έχουν ρίξει πάρα πολλή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να ρίξεις και εσύ αυτή τη δουλειά.
Εμένα δύο φορές έχει συμβεί στα 5,5 χρόνια του γιατί όχι κάποιος να με αποκαλέσει τυχερή και εγώ είμαι στα όρια της προσβολής. Το να με αποκαλέσει τυχερή με προσβάλλεις.
Φυσικά. Γιατί δεν ξέρουν τι δουλειά έχει στηρίξει από πίσω.
Και η άλλη περίπτωση μου είπε ότι συζηλεύω και απάντησα εάν ήξερες τι έχω πληρώσει και τι πληρώνω για το γιατί όχι, δεν νομίζω να με ζήλευες και πολύ αλήθεια είναι. Μιλάμε για πάρα πολύ, πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ όμως. Τέλος πάντων, η τύχη εμένα μου δημιουργεί μια δυσφορία. Δεν πιστεύω.
Όταν αυτοί που μας ακούν θα πρέπει να ξέρουν ότι όταν έχεις τη δική σου δουλειά, τη σκέφτεσαι συνεχώς. Δεν υπάρχει ωράριο στο μυαλό σου. Τη σκέφτεσαι το βράδυ που τρως, όταν γυμνάζεσαι, όταν βρίσκεσαι με φίλους. Μπορεί να μην τη σκέφτεσαι 24 ώρες το 24ωρο, αλλά το μυαλό δεν σταματάει να δουλεύει γύρω από τη δουλειά.
Επειδή έχω υπάρξει και σε εξαρτημένη εργασία αρκετά χρόνια πριν το γιατί όχι, και τότε τη σκεφτόμουν. Δηλαδή είναι και άνθρωποι που σκέφτονται και τη δουλειά την άλλη όπως σκέφτονται και τη δική τους. Δεν μπορώ να πω δηλαδή και αυτό ακριβώς.
Ναι, υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι και σίγουρα δεν τη σκέφτεσαι με την ίδια ζέστη, το ίδιο άγχος, την ίδια δημιουργικότητα, το ίδιο πάθος.
Ναι.
Στην εξαρτημένη δουλειά, ναι, οκ, okay, εντάξει, θα το σκεφτείς, μπορεί να σκεφτείς κάτι και οκ, okay, αύριο που θα πάω στη δουλειά θα το δω.
Εγώ ήμουν ενώ στη δικιά σου... άλλη περίπτωση που έκανα σαν να είναι δική μου δουλειά και μάλιστα αυτό έπαιξε και ρόλο ασυνείδητα στο κεφάλι μου να πω ότι εγώ αυτό το πάθος πρέπει να το δώσω στη δική μου δουλειά. Γιατί να το δίνω κάπου που δεν το εκτιμούν κιόλας στην τελική ανάλυση.
Ναι, είναι και αυτό, αλλά ξέρεις, το να δουλέψεις σε κάποια άλλη δουλειά πριν δημιουργήσεις τη δική σου δουλειά σου δίνει το πλεονέκτημα ότι μαθαίνεις πράγματα όντας κάπου αλλού.
Οπότε μαθαίνεις και τον εαυτό.
Δεν θα κάνεις τα λάθη που θα μπορούσες να κάνεις αν ξεκινούσες τη δική σου δουλειά χωρίς να έχεις προϋπηρεσία, ας το πούμε.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύτιμο στάδιο το να δουλέψεις σε άλλον πριν κάνεις τη δική σου δουλειά.
Όπως μου είχε πει κάποιος, μαθαίνεις στην πλάτη κάποιου άλλου.
Ναι.
Να το πούμε απλά.
Ναι.
Να το πούμε απλά.
Είναι πολύ σπουδαίο βήμα αυτό.
Είναι πολλά πράγματα που δεν πρέπει να κάνει κάποιος νωρίτερα από ό,τι πρέπει. Για παράδειγμα, μπορώ να αναφέρω ένα μεταπτυχιακό. Τώρα βλέπω τα νέα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο και μετά καπάκι ψάχνουν να βρουν ένα μεταπτυχιακό. Μισό λεπτάκι. Βγες έξω στην αγορά εργασίας, δούλεψε 2-3 χρόνια, ώστε όταν θα πας στο μεταπτυχιακό να μπορέσεις να καταλάβεις καλύτερα αυτά που θα σου διδάξουν, θα μπορέσεις να συμμετέχεις καλύτερα στα groups τα οποία θα δημιουργήσεις με τους συμφοιτητές σου για κάποιες εργασίες και να έχεις μεγαλύτερο added value και για αυτούς και για τον εαυτό σου.
Εγώ ξέρω πώς το λες, αλλά επειδή έχω κάνει ακριβώς αυτό, είμαι σίγουρη ότι και τα παιδιά που ακούν είναι ότι όταν το κάνεις, λες, αφού τώρα είμαι σε αυτό το βήμα, σε αυτό το στάδιο mm-hmm. να το συνεχίσω, γιατί μετά, άμα μπω στην αγορά εργασίας, ποιος φεύγει για να ξανακαταλαβαίνεις τι λέω.
Σωστά, αλλά μπορείς να κάνεις και part-time μεταπτυχιακό στις μέρες μας ή και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό.
Και αν μπορείς να το κάνεις αυτό στις μέρες μας.
Δουλεύοντας, συνεχίζοντας τη δουλειά.
Ναι.
Αυτό εννοώ.
Ναι.
Εγώ παρότι στο κολέγιο μπήκα μεγάλος. Πρώτα πήγα φαντάρος και τότε ο στρατός ήταν 2 χρόνια. Στο κολέγιο έφτασα να μπω σχεδόν στα 22. Και παρότι το έβγαλα με υποτροφία κλπ. Κλπ, αν ξανά έκανα τα πράγματα από την αρχή, θα έκανα τον πρώτο χρόνο, άντε και τον δεύτερο, και μετά θα προτιμούσα να βγω στην αγορά εργασίας και να τελειώσω το κολέγιο σε 6 χρόνια. Να κάνω δηλαδή τα 2-4 χρόνια part-time. Γιατί η εργασιακή εμπειρία δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και είσαι καλύτερος και στα μαθήματα μετά.
Γενικά η εργασιακή εμπειρία, αλλά υπάρχουν και πολύ κακές εργασιακές εμπειρίες και από αυτές είχα εγώ και φαντάζομαι και πάρα πολύ. Όχι φαντάζομαι, ξέρω γιατί μου έχει στείλει πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί ακροατές.
Εδώ σε μια εργασία ψάχνει κανένας 2-3 πράγματα. Ψάχνει όνομα εταιρείας, ψάχνει εμπειρία, ψάχνει χρήματα και ωραίο περιβάλλον. Εγώ στα νέα παιδιά που θα πιάσουν την πρώτη τους δουλειά θα ψήφιζα 150% την εμπειρία. Δηλαδή ας είναι λίγα τα χρήματα, ας είναι όχι και τόσο γνωστή η εταιρεία, αρκεί το αντικείμενο και αυτά που σου δίνουν να κάνεις να σε μαθαίνουν πράγματα. Και εκεί κολλάει και αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δούλευα σε εξαρτημένη εργασία, αλλά τη σκεφτόμουν σαν να ήταν η δική μου δουλειά.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν κάτι που μου το έλεγε και ο πατέρας μου.
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά εγώ αυτό.
Εδώ το να σκέφτεσαι τη δουλειά σαν να είναι η δική σου και να δίνεις χρόνο, κάνεις καλό στον εαυτό σου. Γιατί μαθαίνεις. Επειδή η αγορά στην Ελλάδα είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή. Ο καλός θα ακουστεί. Εγώ θυμάμαι μια κοπέλα δούλευε για μας και κάποια στιγμή μου είπε, ξέρετε, θα φύγω γιατί θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στα Γιάννενα και ο αραβανιαστικός μου φεύγει και αυτός ανεβαίνει επάνω και βρήκα και μια δουλειά. Της λέω, να πας, ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Και μετά από 2 μέρες ήμουνα σε ένα από τα κολέγια που δίδασκα και με πλησιάζει ένας κύριος και μου λέει, γεια σας, είσαστε ο Αρσένης ο Πασχόπουλος? Λέω, ναι. Λέει, είμαι ο Τάδε από την εταιρεία Τάδε από τα Γιάννενα. Λέω, ωραία, και μου λέει, η κοπέλα Τάδε δούλευε σε εσάς και τώρα θα έρθει σε εμάς. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν στη δουλειά.
Ναι.
Δηλαδή,
η αγορά είναι...
ο άνθρωπος είχε τύχει να κατέβει από τα Γιάννενα, έτσι, να βρεθούμε σε ένα event ενός κολεγίου και να με ρωτήσει για την κοπέλα.
Ναι, 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 ναι.
Μιλάμε για πολύ μικρή αγορά.
Είναι...
Οπότε όπου αφήσεις το στίγμα σου και είναι θετικό, αυτό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα ακουστεί.
Ναι.
Είτε από τους εργοδότες είτε από τους συναδέλφους.
Λοιπόν, ευτυχώς με απέλησαν. Αρσένης Πασχόπουλος, εκδόσεις Κλειδάριθμος, βιβλίο Παραλίας, που όπου βιβλίο Παραλίας κυλάει ευχάριστα κτλ. Για μένα αυτό είναι βιβλίο Παραλίας. Ο καθένας ό,τι ορίζει το βιβλίο Παραλίας. Άλλος μπορεί να θέλει και να διαβάζει Φρόιντ. Τι να πω, γούστα είναι αυτά. Αρσένης...
Όχι, είναι βιβλίο Παραλίας, έτσι όπως το λες. Κυλάει γρήγορα από την
πορεία. Είναι σελίδα, ρε παιδί μου.
Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό που μου έχουν πει ότι έχω καταφέρει είναι ότι παρότι κυλάει γρήγορα, μετά σου αφήνει μια καλή επίγευση. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το διάβασες και όπως το διάβασες το ξέχασες.
Ωραία.
Και ελπίζω πραγματικά να βοηθήσει κάποιον, όχι να βρει δουλειά, γιατί δεν είναι εγχειρίδιο για το πώς θα βρεις δουλειά ή πώς θα κάνεις συνέντευξη, αλλά τη στάση ζωής που πρέπει να έχεις, έτσι ώστε να φέρνεις τούμπα αρνητικές καταστάσεις.
Ωραία, και έτσι θα κλείσουμε. Τα στοιχεία σου όλα θα τα βάλω στο gatiok.gr για να επικοινωνήσει όποιος θέλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Ωραία, ελπίζουμε να πέρασες
καλά. Την απόλαυσα.
Ωραία. Λοιπόν, και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.